Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Războiul Solomonarilor este noua carte semnată de poeta Moni Stănilă și apărută de foarte, foarte curând la editura Polirom în colecția Junior. Moni Stănilă este prezentă la București pentru lansarea acestei cărți, prilej cu care m-am gândit să o invit la Radio România Cultural și să facem un mic dialog, nu numai despre această carte, ci și despre celelalte cărți de poezie. Moni Stănilă, bine ați venit la noi!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte mult că ați pus în prezentarea mea poeta Moni Stănilă, pentru că deși am inclusiv un roman publicat în 2013 la editura Tracusarte, de câte ori cineva mă întreabă despre proză, eu tot insist, nu sunt prozatoare, nu am stofă de prozatoare. Nici eu nu-mi explic cum am ajuns să scriu un basm uriaș pentru copii, mai mult de dragul nepoatei mele, dar cel puțin deocamdată mă consider doar poetă.
Doar poetă, da, dar și autoare de un asemenea roman pentru copii. Am citit undeva că spuneați că el ar fi pentru reabilitarea mitologiei românești. Da. Deci o explicație avem, da, pentru faptul că ați scris și un asemenea tip de roman. Și în ce fel, ca să vorbim un pic și despre el, în ce fel reabilitează, cu ghilimelele de rigoare, mitologia românească? E, de pildă, în literatura pentru copii prea mult fantastic, care nu ne aparține și v-ați gândit să fie ceva mai autohton?
Da, în general nu am o problemă cu prezența fantasticului. Mi-amintesc că, fiind copilă, de când pot să-mi amintesc visele mele cele mai vechi, îmi doream, mă rugam noaptea să visez cu vrăjitoare, cu tot felul de... Întotdeauna mi-au plăcut poveștile fantastice și, bineînțeles, am crescut ca majoritatea dintre noi cu povești nemuritoare. În schimb, am avut la un moment dat un dialog cu nepoata mea, căreia îi mai făceam recomandări de lectură și prezenta tot felul de personaje, în special din mitologia scandinavă. Și eu am zis la un moment dat ceva de sânziene și ea știa doar că e un fel de sărbătoare, eu o asocia chiar cu calendarul ortodox, cu Sfântul Ioan Botezătorul, și eu am zis, păi, nu știi ce sunt sânzienele? Păi fii atent că la noi nu e doar zână bună, zână rea, noi le avem și pe cele intermediare. Și după aceea m-am gândit, copiii de astăzi citesc mai puțin poveștile care am crescut noi și de acolo am ajuns la tot felul de discuții și am zis că întotdeauna modelul vrăjitorului ăsta, atotputernic cumva din alte culturi, mi se pare mult mai întregit sau, din contră, nu mai întregit, mai particularizat în figura Solomonarilor, pentru că ei nu sunt atotputernici, nu sunt pe post de Dumnezeu, pentru că m-a interesat și cumva și substratul teologic al poveștii.
Și au și un nume foarte frumos, Solomonar. Sună mai frumos decât vrăjitor.
Da, cu siguranță. Deși avem și vrăjitorii, doar că ei se ocupă cu altfel de lucruri, solomonarii. Din ce m-am documentat eu atunci pentru carte, sunt... Numele oricum vine de la Solomon pentru înțelepciune, dar de fapt sunt cumva o replică a Sfântului Ilie, pentru că sunt cei care pot stăpâni vremea.
Da, ploaia.
Da, ploaia, grindina. Și am fost foarte uimită să aflu că în Bucovina, în zilele noastre, oamenii cred cu tărie în solomonari și m-am gândit că ei notează ăștia așa în cărțile lor. Dar la un moment dat chiar am stat de vorbă cu un tânăr scriitor din Bucovina și m-a întrebat, dar tu ai întâlnit vreun solomonar? Mie am crezut că glumește.
Și nu glumea?
Nu glumea. Nu glumea. Era foarte serios și el mi-a spus că a cunoscut doi și care acasă un cuțit de solomonar.
Așa și mie mi-a spus cineva undeva în România, la țară, o femeie în vârstă, că a văzut zburători. Zburătorul. Da. Deci, mai există,
da,
într-adevăr.
Așa e.
Avem, pe de o parte, solomonarii buni și de cealaltă parte Solomonarii răi. Deci păstrați structura clasică a basmului.
Da, chiar mai mult e basmul ceea ce probabil s-ar numi în afară high fantasy, adică e lupta clasică între bine și rău. Nu am încercat să intervin pe firul narrativ, există inițierea, există toate etapele basmului și, desigur, lupta între lumină și întuneric. Am încercat doar să lucrez la personaj care, spre deosebire de basmul clasic, n-am vrut să fie nici neapărat mezinul al treilea. În primul rând, n-am vrut să fie cel ales, cel profețit. Întotdeauna mi s-a părut că acest mod de a ne raporta la copiii valoroși distruge încrederea copiilor noștri și a nepoților noștri și mi se pare important să le subliniem că orice copil care poate trece drept banal în clasa lui poate deveni un Ionuț.
Dar nu v-am întrebat ce părere a avut nepoata de ce a ieșit.
Ea a fost primul cititor al cărții. Eu am scris-o, de fapt, acum aproximativ 3 ani și, între timp, mi-a pierit curajul, pentru că, venind din zona de poezie din care vin eu pe un basm de acest fel, îți trebuie puțin curaj și asta am văzut și la prietenii mei scriitori. Mulți au avut o reacție destul de... Ce-i cu asta? Ce s-a întâmplat? E o glumă? Când am postat coperta romanului, l-am scris, l-am scos la imprimantă, l-am dus ei, l-a citit, a fost foarte încântată și a cerut voie să-l împrumute colegilor de clasă. Și după aceea a rămas așa într-un pas, cumva l-am păstrat în folder. Mai fac de multe ori lucrul ăsta cu anumite cărți, pentru că mi se pare că peste ani revin la ele mai distanțat, mai obiectiv. Și după aceea l-am dat spre lecturare câtorva cititori răiți de fantasy. Am vrut să văd percepția lor, nu neapărat cea a scriitorilor. Am avut un feedback bun, să spun așa, dar tot am mai stat pe gânduri și soțul meu periodic m-a întrebat ce faci cu romanul, dă romanul. Și după aceea m-am gândit, zic, uite, Polirom Junior, adevărul e că e o colecție foarte bună și zic, îl trimit direct acolo, dacă trece acolo îl scot, dacă nu, nu. Și se pare că ei au fost foarte receptivi pentru că eu l-am trimis undeva pe la sfârșitul lui februarie și cartea deja este.
Mai ales că abia a apărut colecția, este și a nouă.
Da, da, da.
Așa că e deschisă scriitorilor români.
Da.
Eu am ajuns la poezia dumneavoastră pentru că ne întoarcem la cărțile de poezie, la ce sunteți în primul rând. Asta spuneați și dumneavoastră la început. Am ajuns datorită unui poet, George Nechita, care face din când în când câte un gest spontan de mare prietenie și față de poeți și față de mine și de alți prieteni ai săi și semnalează apariția câte unei cărți de poezie care îi se pare că este foarte bună. Și mie mi-a adus Colonia Fabricii, cartea dumneavoastră apărută în 2015, la editura Cartea Românească. Și mi-a spus, uite, citește, o să-ți placă, hai să vezi. Și l-am sunat și i-am spus că, într-adevăr, mi-a plăcut. Și m-am gândit, asta s-a întâmplat la începutul anului 2018. Și m-am gândit să facem, la un moment dat, un dialog. Dar știind că sunteți la Chișinău, așteptam un moment potrivit să veniți la București, eventual, și să ne întâlnim. Colonia Fabricii, o carte care e lirică, dar are și narativitate. Asta iarăși legăm într-un fel de ce spuneați la început, că nu vă vedeți prozator. Deși sunt elemente în poezie.
Și poate, de fapt, nu sunt poet.
Asta ar fi foarte interesant.
Să mă trezesc peste câțiva ani că sunt doar prozator.
Este un amestec de poezie și narativitate. Sigur că poezia e și narrativă, nu putem să punem mai pe seama prozei acest lucru. Poezia de multă vreme se discută și așa în acești termeni. Iar Ruxandra Cesereanu spunea chiar despre Colonia Fabricii că este un amestec de lirism și de narativitate. Parcă așa scria. Da. Colonia Fabricii indică o poveste, creează o poveste, o poveste a unor întâmplări istorice, sociale, în fine, văzute prin ochii a trei personaje. Iată, o poezie cu personaje. Trei personaje masculine. Cum v-ați pus în pielea unor personaje masculine și să le faceți să vorbească atât de convingător pe limba lor?
În primul rând, mă bucur mult că Colonia Fabricii, uite, după 3 ani încă circulă. Asta e o veste foarte bună pentru mine și este o carte de care sunt legată în mod deosebit, pentru că cele 3 personaje ale cărții sunt străbunicul, bunicul și tata, nu care avea vreo relevanță pentru textul literar din carte, cu atât mai mult cu cât bunicul meu, Ion, al doilea personaj al cărții, a murit când aveam 3 ani jumătate, iar primul străbunicul meu a murit când aveam 5 ani, deci am prins foarte puțin. Dar ca orice om care vrea să fie un povestitor, trebuie să iubești poveștile și să le asculți. Și întotdeauna când merg acasă, îl iau pe tata în grădină și stăm uneori cu orele sau cu mama, de obicei merg pe deal cu mama și ascult tot felul de povești din bătrâni și am fost chiar frustrată la un moment dat că după apariția acestei cărți am aflat câteva povești atât de halucinante, nu păreau reale. Și am zis, domnule, ce nu mi le-ați spus mai devreme? V-am spus că lucrez la o carte, cred că i-am inhibat la un moment dat și pe mama de câte ori o întrebam de tatăl ei, de Ion, zicea, a fost un om foarte bun, zic, dăm mai multe detalii. Tata a fost un om extraordinar, zic, bine, mulțumesc mult de informații și am încercat așa să, desigur că fiind o carte literară, multe povești sunt ale mele, dar am încercat din modul în care am cunoscut și din felul în care mi s-a povestit despre ei să mă pun în locul lor și fără să consider prin asta că e o voce falsă, pentru că nu se zice eu liric, e cel direct, pentru că până la urmă suntem și străbunii noștri, suntem și urmașii noștri și mi se pare extrem de important să vedem această legătură dintre noi.
Și dacă erau așa de fabuloase poveștile pe care vi le-au spus după ce ați terminat cartea, nu vă gândiți să le valorificați în alta? Nu? Nu se mai poate?
A pierit
mediul favorabil.
Bogdan Suceavă îmi spunea după lansarea acestei cărți, ce nu-mi vine să cred, ai distrus câteva romane, aici ai povești pentru câteva romane. Bine, spunea cu simpatie, pentru că a fost printre primii care a semnalat apariția acestei cărți, dar n-aș putea să mă reîntorc. Poate vreodată să fac o reeditare în care să mai adaug câteva povești scurte.
Ah, așa, în felul acesta.
Dar să reiau povestea, cred că mi-ar fi foarte dificil, pentru că
a trecut momentul.
A trecut și momentul și mi s-ar părea îndrept față de Colonia Fabricii, care mi se pare totuși că e un proiect care mi-a reușit.
Atunci să citim ceva din proiect. Vă invit.
Să citim din Alexandru. Primul.
Primul.
Străbunicul meu, cel care s-a întors pe jos din Italia. Până îmi găsesc fragmentul, pot să mai adaug că cu acest poem, în care am și inserții de documente, am avut foarte mare noroc cu soțul meu, Alexandru Vaculovski, pentru că el a fost cel care a recuperat din podul casei Strămoșești toate chitanțele de pe vremea când străbunicul meu era primar și hârtii și documente din perioada Imperiului Austro-Ungar, pe care le-am păstrat într-o mapă, acum le am. Rezumatul vieții ca o notă de la primărie. Participa la război, întors pe jos, neveste necazuri, arhitect cu 3 copii, primar pădurar, crescut nepot, însurat nepot, admirat nepot cu 3 copii, oi pădure, munte, ceață, plecat bătrân de acasă câteva ori pe deal la Fărășești, trăit în colibă bine mersi, venit Dan după mine, trimis dracului nu merg, văzut luceferi, văzut nepoate, armonica norodana, ascultat boi, 2 neveste moarte și fică diagnosticată cu leucemie. Plecat primul, papa. aleg un fragment, tot se vorbește des de poezia și arta conceptuală, să vedem cum arta se formează singură în anumite documente. Din locul numit Valea Ursului s-au tăiat fără permis cu toporul 6 bucăți gorun uscat. În parchetul anului 1929-1930 au pășunat fără permis 28 bucăți oaie în pădure sub 10 ani. Brigada de control. Și să aleg și din Dan. 25 februarie 1969. Când m-am întors, Burcoș, câinele meu, era mort, pe islaz. I-am spus lui taica, dacă îmi spui cine mi-a otrăvit câinele, mă duc și-l omor. Și am spus, taică, pe Burcoș l-am crescut cu zer de la oile noastre. El e un câine planetă. El iubește noaptea și ziua, își pierde urma. Spune, taică, cine l-a ucis pe Burcoș. O să-mi smulg cuțitul din ușorul stânei noastre și am să mă duc la el. Și nici pe Taboc nu știu cine l-a omorât. Dar când un milițean l-a împușcat pe Băluțu, sus la releu, erați voi mici atunci, am știut cine. Și am zis, bată-te, ste bată de prost, păi ce ai avut, mă, cu câinele lui al bătrân? Și a venit la noi la poartă să-și ceară iertare, să plătească mortul. Dar taica i-a zis, ieși să stea câinele în gât pe lumea aialaltă. Și apoi a fost un necaz cu o vecină, parcă am și iubit-o, parcă nici n-am. A fost necaz și se țineau babele satului după mine, așa nu se face, îmi spuneau, așa nu se face și eram și eu. Mie îmi trebuia o fată care să știe să-mi pască turma, să aibă în grădina ei oi planete, să aibă un taică puternic sau măcar un tată mai de Doamne ajută. Îmi trebuia o fată care să poată număra pentru întuneric și care să nu-mi nască băieți. Mie îmi trebuiau 3 fete să fiu eu verde împărat.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Se naște poezia singură?
Câteodată da, în anumite situații. E în general o poezie destul de absurdă și cu un umor nu tocmai vesel. Am simțit acest lucru, special în notele pe care le trimiteau cei din Partidul Comunist primăriei din Baloșești din anii 48-52, deja în 53 erau toate agramate și e o observație care, din punct de vedere literar și nu doar literar, dar cronicar, e foarte interesant. Mi-amintesc că Vasile Leac spunea la un moment dat că în România nu și-au loc expozițiile de artă. E suficient să fotografiezi diferite colțuri din orașe
și
să ai o
artă?
Întreagă expoziție, da, pentru că sunt anumite asocieri surprinzătoare. Și cred că aceste asocieri surprinzătoare din viață, din documente, din tot felul de lucruri, adică în care spui 28 bucăți oaie, nu știu, mi se pare că oricât de ironic ar fi un poet, destul de greu ar ajunge la o formulare de acest fel.
Și în momentul în care iei un obiect din mediul lui și îl pui într-un mediu al artei, el devine artă.
Da, se poate câteodată.
Iei un text științific, îl pui într-o carte, spui că e poezie și poate să devină poezie.
Sunt absolut de acord cu asta. Sunt absolut de acord pentru că contează foarte mult în ce context îl pui și cred că nu se poate vorbi de un plagiat în acest caz sau ceva, pentru că tu ai luat un obiect și l-ai folosit cu totul altfel. Cred că asta facem până la urmă și în literatură. Luăm cuvintele care există și le folosim cu totul altfel. Luăm un document și îl folosim cu totul altfel. Cred că asta e treaba artistului, adică Duchamp a făcut-o chiar mult mai departe. E drept că el a vrut mai mult să ridiculizeze prostul gust al populației, ca să spun așa, și a vrut să arate că de multe ori semnătura e mai importantă decât obiectul, dar până la urmă despre asta e arta, despre contextualizare, cred eu.
Și la dumneavoastră cum se face poezia?
Foarte diferit. În fiecare carte am făcut ceva diferit. Am debutat și eu ca toți colegii mei de generație cu culegere de texte, după care nu mi-a mai plăcut. Mi se pare plăcut sau mi se pare provocator doar să dau astfel de texte unor reviste. În rest, pentru mine, fiecare carte care a urmat debutului a fost o carte proiect în care am încercat să fac ceva, un tot, dar fiecare a mers pe altă direcție, poate mai puțin Sagarmata și Colonia Fabricii, pentru că într-una eu, în Sagarmata e cumva istoria universală, să spun așa, cu ghilimele, adică o istorie mare, pe când în Colonia Fabricii o istorie subiectivă, o istorie mică, mai degrabă o fabrică de istorie, pentru că ți arată felul în care istoria vine peste oameni și oamenii vin peste istorie.
Ați făcut studii de teologie și după aceea litere. Ați început prin a activa ca poetă, ca jurnalist, aș putea să zic, nu? La Timișoara și după aceea la Chișinău, unde faceți lucruri asemănătoare, împreună cu Alexandru Vaculovski, coordonați și un cenaclu, unde vă întâlniți cu scriitori, cu...
Mai ales cu tinerii.
Cu tinerii. De ce toată această dispersare, toată această mișcare între atâtea registre?
Mi-aduc aminte când eram studentă la Timișoara, colegele mele, ca majoritatea dintre noi la vârsta respectivă, spuneau: niciodată nu voi îngădui acest lucru. Un băiat, dacă mă iubește, trebuie să facă tot ce vreau eu. Și eu le-am spus: nu știți ce vorbiți. Atunci când îți găsești un om care ți se pare potrivit, te duci pe el și în pădure, dacă e nevoie. Și cred că am și demonstrat asta în momentul în care m-am mutat din Timișoara în Chișinău. Știm că migrația spre est nu e cea mai indicată în general, dar nu am regretat niciodată niciuna din deciziile pe care le-am luat. Mai întâi am făcut teologie cu litere la Timișoara, după care am urmat un master în teologie la Sibiu. La un moment dat chiar îi spuneam soțului meu, pe 27 martie în acest an a avut loc o slujbă de pomenire a celor care au participat la Sfatul Țării, făcută de Uniunea Scriitorilor din Moldova, și la un moment dat, cu toate că toți scriitorii din Moldova îmi sunt prieteni și îmi sunt dragi, am avut un scurt moment în timpul slujbei când m-am gândit că eu întotdeauna o să fiu mai întâi de partea popilor, după aceea de partea scriitorilor. Mă deranjase puțin că văzusem câțiva colegi povestind lejer și mă gândeam că poate e mai bine să fim mai tranșanți, să nu mergem dacă nu ne interesează și dacă mergem să respectăm ceea ce se întâmplă. Dar am rămas foarte legată de teologie. E cel mai important lucru pe care l-am făcut în viață, cred. M-a definit ca om, m-a format ca om, m-a format ca scriitor. Așa cum spunea și Ovidiu Nimigean, până la urmă și în cărțile mele, peste tot undeva, Se simte acest lucru și el chiar mă încurajează de o vreme să mă apuc de poezie
religioasă,
deschisă, să fac și acest experiment. Nu știu cum. Nu m-am simțit niciodată ruptă dintr-un context în altul. Nu m-am simțit la litere ruptă de teologie, nu m-am simțit în teologie ruptă de literatură, mai ales că n-ai cum, totuși, cărțile teologice au o poetică fascinantă, destul să ne gândim la Filocalia. Nu m-am simțit ruptă de România când m-am mutat în Republica Moldova. Știu că la un moment dat chiar era o discuție despre așa numitul naționalism de acolo și am zis că din România lucrurile se văd foarte, foarte diferit și eu m-am dus acolo cu totul cu alte impresii despre ce înseamnă Republica Moldova, chiar dacă o vizitasem de câteva ori. Trăim aproape în lumi paralele, încep și eu cu paralelul, dar cumva aproape secolii diferite, adică mi se pare absolut normal că cumnatul meu bavarez are viziuni de stânga, trăind în Germania, într-o lume atât de capitalistă, mi se pare total aberant ca cineva din Republica Moldova să aibă cea mai mică tangență cu viziunile de stânga. Sunt lumi diferite și, de fapt, ceea ce mulți ar acuza ca fiind o atitudine naționalistă în Moldova, e mai mult o atitudine identitară. Oamenii încă luptă să se afirme, adică fusesem chiar la un eveniment în care Spiridon Vanghelie, tatăl renumitului Guguță, spunea că se teme că moare înainte să poată să spună, fără să simtă că e un act de bravură, faptul că el e român. Și cumva lucrurile astea îți schimbă percepția asupra problemelor de acolo, dar faptul că eu continui să vorbesc limba română, faptul că cei printre care mă mișc eu acolo se declară români, m-a făcut să nu simt niciodată că m-aș fi rupt de România. Mă enervez, desigur, de fiecare dată la graniță, dar faptul că trebuie să mai pierd 2 ore acolo sau că sunt întrebată ce vreți să faceți în România, unde vă duceți în România, e puțin ciudat. Dar, până la urmă, ne obișnuim și cu asta.
Da, suntem acasă și aici și acolo. Venim mai aproape acum, în lumea cărților dumneavoastră, la cartea pe care ați publicat-o la sfârșitul anului 2017, tot de poezie. O lume din evantaie pe care să nu o împarți cu nimeni.
1. O insulă pe care sateliții nu reușesc să o înregistreze. Prezentăm amulete de lut, iar hainele trebuie să fie bune de plimbat prin târgul de flori. Barca ne lasă la mal. Nu se va mai întoarce, să știi. Oamenii se bucură de grăunțele lor fierte și de sare, de ierarhia stabilă. Ne aranjăm într-un han, bem rachiu din pahare de lemn când lumina coboară în fante prin perdele de bambus. Bețivii se întrec în balade și doze. Să tot stai, să tot bei într-o insulă ca asta, ne spunem, și mai comandăm o carafă.
Ce este... Iată.
V-am și adus.
Da. Ce este această lume din evantaie? Pentru că titlul sună foarte suav.
Da. Uite că mă contrazic singură și ziceam că încerc prin fiecare carte să fac ceva deosebit, dar de fapt Saga Armata era un fel de război cu lumea, a țărilor mici, a oamenilor mici cu cei mari și puternici, după care am aterizat în colonia fabricii, unde am încercat o altfel de luptă prin contabilizarea istoriei, să zic așa, și se vede că am ajuns în punctul în care mi-am pierdut nădejdea de foarte bine și mi-am inventat o lume în care se poate trăi foarte frumos, o să vedeți un loc atât de pașnic și de minunat, riscant în literatură, să zic așa, de pașnic și de minunat, de unde, evident, nu am putut evada altundeva decât în o lume fantastică a solomonarilor.
A solomonarilor. Moni Stănilă, mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost astăzi cu noi la Drept de Autor și aș vrea să cred că ne mai întâlnim și a doua oară ca să discutăm mai mult despre poezia pe care o scrieți.
Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și ca să închid într-o notă veselă, mai ales că am vorbit și de lucruri triste, unul dintre proiectele la care lucrez acum este o poezie despre fotbal.
Minunat!
La revedere, mulțumesc!